Blaðsíða 36 og 7. Asía. Í þessum kafla lærir þú landslag og náttúrufar Asíu, ólík svæði álfunar, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, ólíkan efnahag og ódýrt vinnuafl, Indlandsskaga og Kína, Silkivegin og Taj Mahal, þriggja gljúfra stífluna. Á opnunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Hvergi í heiminum ferðast fleiri með lestum en á Indlandi. Þeir sem ekki eiga fyrir fargjaldinu er á þökum eða tröppum lestana. Á blaðsíðu 36 er tölfræði Asíu. Asía. Stærð 45 miljónir ferkilometra. Fólksfjöldi 3900 miljónir. Hæsti tindur. Mount Everest 8848 metrar. Lengsta fljót, Yangtze eða Changyang, 6300 kílómetrar. Stærsta vatn, Kaspíhaf. Stærsta ríki, Rússland, 17 miljónir ferkílómetra, Evrópuhluti, meðtalinn. Fjölmennasta ríki, Kína, 1345 miljónir. Hæsta skráða hitastig, 54 gráður á Celsius, Tiradzvi, í Ísrael. Lægsta skráða hitastig -71 gráða á Celsius Oymyakon í Rússlandi. Fjölmennasta borg Tókíó 34 miljónir. Á blaðsíðu 38 er gróðurkort fyrir Asíu. Fyrir neðan gróðurkortið má sjá fána Asíulandanna.